Бишкекте саат 7, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Таңк уктурууларыбызды баштайбыз. 13 октябрь ишембиде алдыдагы бир саатта буларды угасыз. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинен 12 октябрда чуулгандуу жана чукул кабарлар чыкты. Министр элчи кызматтан алынды.
Я уже попросил политическое убежище. Для меня власть Сооронбай Жээнбекова ничто.
Президенттик шайлоодо утулуп калган Өмүрбек Бабановдун жакын өнөктөшү президент Жээнбековго кайрылды.
Менин президенттик Сооронбай Шарипычка болгон кайрылуумдун себеби калыс айкөл бул маселени карап берсеңиз.
Ошондой эле ишкерлер бизнес тынымсыз текшерүүлөр менен жасалма бюрократиялык тоскоолдуктардан баш көтөрө албай жатат деп арызданышууда. Буга дагы кенен орун беребиз. Жана ошондой эле миграция темасы, алыстагы мигранттарыбыз кантти, аларга жардам берүү үчүн кандай жумуштар жасалып жатат, буга дагы кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов, Алими жаңылыктарда Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Президенттик аппарат кызматтан бошотулган элчинин саясий башпанек тууралуу билдирүүсүн түшүнүксүз деп баалады.
Кылыч Султандын айткандарын баардыгы биз тараптан кабыл алынып, таза иликтенип, эч кандай куугунтук эмес, коомчулуктун көз жазымында калтырбай, контролунда баары жасалып келет. Анан азыр эмне үчүн башпанек сунуп атканын биз анча түшүнө албай турабыз.
Адеди кеч азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Толгонай Истамалиева. Кечээ президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн акыркы 6 жылдан берки тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын канааттандыруу менен бирге Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султанды кызматтан четтеткен. Амурдарагы элчи Султан тышкы иштер министрлигиндеги мыйзам бузуулар тууралуу билдирүү тараткан. Президент Сооронбай Жээнбеков анын билдирүүлөрүн текшерүүнү Коопсуздук кеңештин катчылыгына тапшырган болчу. Катчылык мурда күнү өз корутундусун жарыялады. Анда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузулган учурлар болгону аныкталгандыгы айтылат. Ошол эле учурда Кылычбек Султан мурда Малайзияда элчи болгондо, кийин Түштүк Кореядагы элчилик учурунда мыйзамга туура келбеген аракеттерге барганы дагы көргөзүлгөн. Ал эми кызматтан алынган элчи Кылычбек Султан кече президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин адилеттүү эмес деп атап, чет өлкөдөн башпанек сурагандыгын жарыялады.
Я уже попросил политическое убежище.
Саясий башпанек сурадым. Мен үчүн Сооронбай Жээнбековдун бийлиги эч ким эмес. Ал бушоосун өзүнүн байоо адамдар үчүн уюштурсун, деди кече Кылычбек Султан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу Апрель телеканалы менен маегинде. Ал чет өлкөдөн саясий башпанек сурагандыгын Facebook-тагы жеке баракчасына дагы жазды, бирок кайсы мамлекетте калууну чечкендигин ачыктаган жок. Түркияда сот америкалык динаятчыны бошотуу чечимин кабыл алды. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы дипломатиялык жаңжалга себеп болгон динаятчы Эндрю Брансонду бошотуу жөнүндөгү чечимди кече Измир шаарынын соту чыгарды. Соттун чечимине ылайык Брансон 3 жыл 1.5 айга кесилди. Бирок ал жазасынын калган мөөнөтүн өтөбөйт жана Түркиядан Кошмо Штаттарга кете алат. Ал азыр эркин, электрондук көзөмөл алынды. Ал чет өлкөгө чыга алат жана балким кетет, деди кабарчыларга динаятчынын адвокаттарынын бири Исмаил Халабюрт. Түркияда 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашаган америкалык евангелист пастор 2016 жылы октябрда кармалып, тыңчылык жана терроризм боюнча айыпталган. Түркиялык прокурорлор ал АКШдагы түрк динаятчысы расмий Анкара 2016 жылдагы аскерий төңкөрүш аракетинин артында турган адам катары көргөн Фетхулла Гүлөн менен карым катышта болгонун дагы билдирген. Америкалык динаятчынын өзү жана АКШнын бийлик өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышкан. Анын маселеси АКШ менен Түркиянын мамилесин бузган. Быйыл августта Вашингтон Түркиянын 2 расмий адамына каршы санкция киргизип, болот менен алюминийне бажы тарифтерин көтөргөн. АКШ президенти Дональд Трамп түрк бийлигин Брансонун тезинен бошотууга чакырып, администрация өкүлдөрү Анкарага каршы жаңы санкциялар киргизилүүсү мүмкүндүгүн эскертип жүрүшкөн. Казакстан Кыргызстандан эт азыктарын алууга убактылуу чектөө киргизди. А бул тууралуу кечээ Казак айыл чарба министрлиги жарыялады. Мекеме тараткан билдирүүдө Кыргызстанда мал алаңдары боюнча абал жакшы эмес болуп жатканына байланыштуу мына ушундай чечим кабыл алынгандыгы айтылат. Кыргыз тарап мындай чечимге макул болбой, расмий кайрылуу даярдап жатышкандыгы бүгүн Азаттыкка ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциянын чек ара көзөмөл башкармалыгынын башчысы Төлөнбек Ырысалиев кабарлады.
Казакстан тарапка кат даярдап атабыз азыр. Себеби дегенде 2015 жылдан бери бизде бир дагы оорулар жугуштуу, өтө жугуштуу оорулар катталган эмес да. Анан эпизодиялык абал туруктуу. А эмне себептен койдуңуздар деп азыр кайра кат даярдап атабыз. Буюрса бул эми жумуш процессинде чечиле турган нерсе.
Деди Рысалиев буга чейин 9 октябрда Кыргызстандын ветеринарлык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Казакстандан тоок этин ташып келүү убактылуу чектөө киргизгендигин жарыялаган. Анда мекеменин өкүлү Ракат Садырбекова коңшу өлкөнүн Кыргызстан менен чектеш аймактарында куш тумоосу боюнча маалыматтарын улам мына ушундай чечим кабыл алынгандыгын билдирген.
Чоң рахмат. Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында турат. Кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду улантып, мындан ары эми баяндарды чекесинен сунуш кылабыз. Кыргызстандын тышкы саясат мекемесинен 12 октябрда чуулгандуу жана чукул кабарлар чыкты. Министр Ирлан Абдылдаев кызматынан алынды. Ошол эле мүнөттөрдө Кореядагы элчи Кылычбек Султан президент Жээнбековдун бийлигин тааныбай турганын айтып, чет өлкөдөн башпааник сураганын билдирди. Удаа эле ал да кызматынан алынды. Бул окуялар коопсуздук кеңешинин иликтөөсүнөн кийин болуп жатат. Эмесе Эрнис Нурматов кененирээк токтолот.
Рахмат Али. Негизи сен айткандай эле ушул соңку 2 аптадагы дипломатиялык жана кызматтык паспортторго байланыштуу талаш тартыш ошентип тышкы иштер министри Ирлан Абдылдаевдин иштен кетишине алып келди. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султанды бошотуу тууралуу кызматтан бошотуу тууралуу дагы буйрукка кол койду. Абдылдаевдин өзүнүн иштен кетүүсүгө арыз жазганы айтылганы менен мунун жалпы ошол себеби сен айткандай эле коопсуздук кеңешинин катчылыгынын тышкы иштер министрлигиндеги коррупция тууралуу иликтөөсү себеп болгондой. Бул иликтөө Кыргызстандын Кореядагы элчиси ошол эле Кылычбек Султандын билдирүүлөрүнүн негизинде жүргөн эле. Президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева кенен бул окуялар боюнча кенен комментарий берүүдөн карманып элчинин аракеттерине да укуктук баа берүү каралып жатканына мындайча токтолду.
Ушундай конфликттик абал жаралып калгандыктан президент коопсуздук кеңешине эки тараптын тең материалдарында көрсөтүлгөн фактыларды, божомолдорду иликтөө тапшырган болчу. Коопсуздук кеңеши иликтөө ишин бүтүрүп президенттин кароосуна жыйынтыктарын кечээ жакында 10 октябрда кароосуна киргизген. Иликтөөнүн жүрүшүндө тергөө дебейбиз, баягы тактоо изилдөөнүн жүрүшүндө башка да кошумча материалдарды алышкан болчу. Ошол баардык топтому башкы прокуратурага укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлгөн,
деди Стамалиева. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын бул корутундусунда ушу элчинин билдирүүсүндө келтирилген тышкы иштер министрлигиндеги мыйзам бузуулар орун алгандыгы аныкталганы жазылат, бирок алар эсептелген эмес. Ошол эле кезде ошо министрлик келтирген жүйөлөр көп белгиленип, Кылычбек Султандын өзүнүн ишмердүүлүгүндөгү 10 мыйзам бузуу эсептелген. Анын ичинде ошол Кылычбек Султандын мурда Малайзияда элчи болуп жүргөндөгү бир топ ошо эрежелерди бузганы, анын ичинде жашыруундуулук режимин бузганы, карточкасын бербей жүргөнү, ишкер катары каттап жүргөнү сыяктуу бир топ маселелер келтирилген. Ошондой эле Супер Инфо гезитинин ээси болуп туруп, ошо ал элчиликти бирдей аркалап кызматын тапшырбай койгону да айтылган. Кылычбек Султан өзү бул дооматтарды четке кагып, муну аппараттын куугунтугу катары, президенттик аппараттын куугунтугу катары баалап жатат. Фейсбуктагы баракчасына пикир жазып, президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануудан баш тартаарын чет өлкөдөн саясий башпааник сурап кайрылганын жазды. Анын өзү менен телефон чалып байланыша албай жатабыз. Кылычбек Султан өзү бирок Бишкектеги Апрель телеканалына орус тилинде гана пикирин билдириптир мына ушундай мааниде.
99% обвинительный тон против меня. Поэтому эта власть абсолютно не вызывает доверия, несправедливая, а несправедливой власти я не собираюсь подчиняться и говорить, что делайте со мной что хотите. Мы видим, например, я вижу, как поступает с Сапаром Исаковым. Я уже попросил политическое убежище. Для меня власть Сооронбая Жээнбекова ничто. Его... Пускай он вот эти шоу устраивает для других своих там, которых наивных людей.
Деп билдирген элчи Кылычбек Султан. Бирок ошол эле кезде бул окуялар аябай коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Өзгөчө Фейсбукта ошол эле кезде элчинин өзүнүн пикирлери дагы ар кандай талаш тартыштарга жем таштады. Кээлери муну дипломаттык тажрыйбасы жоктугу менен байланыштырса, айрымдары башкача да жоромолдоп жатышат. Маселен, тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Курчубековдун пикирин угуп көрөлү.
Менин оюмча мындай да, бул жигит эми профессионалдык дипломат эмес. Бул саясий оюнга кирип кетти бул жигит. Эми бул баягы тоокел кылып ойлоп атам да, бул соодалашкан, эчтеке болбогондон кийин эле уже жанагыдай жолго кеттиким да мындай кошумча сүйлөп атат. Эми айтор оюнда эми бул несерьезный, мындайын айтканда. Айтып аткан сөзүндө чындыгы болгондо да, өзүнүн жүргөн түргөн басканы, сүйлөгөнү бул дипломатияга жакпайт. Баягы илгерки биздин эң мыкты инсандарыбыздын бири Разак айткандай биринчи өзүн таза болушун керек.
Ушул эле кезде элчи Кылычбек Султандын айтып чыккан ошол тышкы иштер министрлигинде коррупциялык иштер коопсуздук кеңешинин катчылыгынын корутундусунда каралбай кайра элчинин өзүнө айып коюлуп жатканы дагы талаш жаратып жатат. Бул жаатта жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев мындайча оюн билдирди.
Кайра кайра мындай жазган кишилерди конечно коомдуктай берсе эч ким эртең жазбай калат да. Ким менен күрөшөт коопсуздук мындай коррупция менен? Тайсалдайт да, эртең тайсалдап калат да. Анан ошон үчүн жанагы кичинекей эле жер тиги анын 100% колдоп кереги жок тиги кимди посолду. Ошонун 10-1 эле далилдей турган болсо коопсуздук кеңеши ошол жеткиликтүү болот саясий чечим чыгарганга жана кылмыш козгогонго. Калганын тергөө чечет. Калгандары барбы же жокпу?
Чолпонбаев өзү бул пикиринен сырткары ошол Кылычбек Султан менен азыркы бийликтин мындай талаш тартышын Сооронбай Жээнбеков, президент Сооронбай Жээнбековдун азыркы бийлиги менен мурдагы экс президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы ошол талаш тартыштар менен да байланыштырып жатат. Ал бул жерде Кылычбек Султанды ошол Алмазбек Атамбаев менен сүйлөшүп алып ушундай жолго барышы мүмкүн деген сыяктуу да жүйөлөрдү келтирди. Эми бул боюнча ошол Кылычбек Султандын өзүнөн тактап алышыбыз керек. Негизи ушул талаш Али, сен өзүң айткандай мындан 2 апта мурда башталган. Жанагы социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Түштүк Кореядан келет, мас болуп ошо мас абалында ошол учактан ыз учу чыгарган деген маселени Кылычбек Султан көтөрүп жибергенден башталган.
Ошондон кийин абдан көп кишилер кызматтан кетти. Эрнист Нурматов бул маселеге кенен токтолупту. Баса белгилей кетейин, Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги коррупцияны иликтеп ага чара көрүүнү талап кылгандан тышкары дагы азыр камактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Сапар Исаков бошотулмайын, мындай адамды президент деп тааныбайм деп дагы Facebook баракчасына жазып жатат. Бул таптакыр башка талап экенин дагы баса белгилей кетели.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Республика Атажурт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун жакын өнөктөшү депутат Руслан Казакбаев президентке кайрылды. Бабановдун ишин акыйкат карап берүүнү өтүндү. Бабанов президенттик шайлоодон жеңилгенден кийин өлкөдөн чыгып кеткен жана саясаттан дагы кеткенин жарыялаган болчу. Ага шайлоо алдындагы жүрүш туруштар үчүн 2 кылмыш иши козголгону белгилүү. Ошол эле дебаттарда азыркы президент Сооронбай Жээнбеков Бабановго башка дагы коррупция боюнча иштер бар деп айткан болчу. Касым Рахманкуловдон кенен уксак.
11 октябрда Өмүрбек Бабановдун партиялашы жакын адамдардын бири депутат Руслан Казакбаев жогорку кеңеште сөз сүйлөп жатып, президентке кайрылуу жасады.
Урматтуу Сооронбай Шарипович, жакында буга чейин өкмөттү жана парламентти жетектеген инсандар менен жолугушуп, алар менен ачык сүйлөшүүгө даярмын. Менин негизги максатым өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошкусу келген өлкөдөгү бардык прогрессивдүү күчтөрдү, активдүү адамдарды бириктирүү деп айттыңыз. Ушул идеянын убагында президенттик шайлоодон кийин сиздин оппозициядан чыккан атаандашыңыз Өмүрбек Бабанов шайлоодо таанып биринчилерден болуп ынтымакты, биримдикти өзгөчө колдоп берди эле. Ал өлкөнүн туруктуулугу жана элдин ынтымагы үчүн өзүңүздү куттуктап, колдоочуларын тынчтандырып, анан ден соолугун чыңдоо үчүн өлкөдөн чыгып кетти эле. Бийликтин эркин иштешине, бекемдешине өз салымын кошуп өлкөгө келбей турду. Калыс айкөл бул маселени карап берсеңиз.
Президентке кайрылган депутат Руслан Казакбаев Бабановго козголгон кылмыш иш саясий буйрутманын негизинде гана ачылган. Ага экспертизанын жыйынтыктары далил деп Азаттыкка билдирди.
Эми он адыр боюнча ишти ал жана 1.5 сааттык видеосу YouTube'да делинип турат. УКМКда бар. УКМКда жергиликтүү илим посттордундагы, чет элдеги россиялык илим посттордундагы баягы түзүлгөн комиссияларды 5-6 немеси жатат жыйынтыгычы. Ал жерде он адырдагы сөзүндө улуттар арасындагы араздашуу маанидеги сөз жок депчи. Бул эми саясий убактагы ал ошол ал бүтүн эле дүйнөлүк практикада боло турган сөздөр ал депчи. Ал баягы шайлоо убактысындагычы.
Урматтуу элим, урматтуу өзбек калкым, чөгөлөп туруп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. тике туруп өлгөн жакшы. Баардыңар бирге болсоңор, бирөөдү уруп атса баардыңар чыксаңар, эч ким силерге каршы тура албайт.
Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго үгүт өнөктүгүнүн маалындагы аракеттерине байланыштуу УКМК тарабынан 2 кылмыш иши козголгон. Алардын бири кылмыш кодексинин улуттар аралык кастыкты козутуу, экинчиси бийликти күч менен басып алуу аракети беренелери боюнча козголуп, акыркысы саясий үзөңгүлөшү Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаевке карата козголгон кылмыш ишке байланыштырылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргенине караганда, бул 2 иштин акыркысы кыскартылган. Партиялаштары Бабановту Кыргызстанга саясатчы эмес, жөн гана жаран катары кайтып келүүгө ынтызар экенин айтып келишет. Айрым саясатталдоочулар учурда Бабановтун Кыргызстанга кайтып келишине ыңгайлуу өбөлгө түзүлгөнүн жана андан азыркы бийлик зыян тартпай турганын айтышууда. Алардын бири Эмиль Жороев:
Бабанов өз кезинде ошо саясаттан кеттим деп сөз берген болчу, бирок саясатта биле жүрчүдөй ар кандай сөзүн эртеңкисин түшүндүрүп өзгөртүп да коюу мүмкүн болгон нерсе. Бирок Бабанов оппозиция болот, оппозицияга кошулуп кетет дегенге азыркы кезде кеминде негиз жок. Тескерисинче келчү болсо мүмкүн ошол президенттин командасына кандайдыр деңгээлде жардам да берип коюшу мүмкүн. Баарыбыз көп болгондой бат эле республика фракциясы башкаруучу коалицияга да кирип алган
деген оюн Азаттыкка билдирди. 2017-жылы 4-октябрда өткөн президенттик кызматка талапкерлердин дебаттары Өмүрбек Бабанов менен Сооронбай Жээнбековдун кайма айтышуулары менен коштолгон. Анда Сооронбай Жээнбеков:
Эгерде мен президент болуп калсам, Өмүрбекине мен сенен баштайм. Эмне үчүн дегенде, эмне үчүн мен айтып атам бюджет көтөрөм деп? Эмне үчүн айтып атам мен мугалимдерди көтөрөм деп? Эмне үчүн мен Кыргызстанды 2005-тен бери жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти, аны мен жакшы билем. Биринчи сенен баштайм, ачык айтайын мынакей, мына мен
деп айткан. Буга чейин Дипломат эл аралык басылмасы Кыргызстандын азыркы бийлиги Өмүрбек Бабановго мамилесин өзгөрткөнүн айтып, ага карата козголгон кылмыш иштери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликти сактап калуу аракеттери деп сыпаттаган. Өмүрбек Бабанов өзү өлкөдөн чыгып кеткенин ден соолугуна байланыштырып келет. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Нарында ушул эле жылы төрөттөн 8 аял каза тапты. Бул көрсөткүч энелердин өлүмү Чакан облуста кескин жогорулады дегенди түшүндүрөт. Анткени былтыр мындай учур Нарында катталган эмес экен. Жергиликтүүлөр муну дарыгерлердин шалаакылыгы деп айыпташса, дарыгерлер болсо кош бойлуу аялдар ден соолугуна кам көрбөйт, кайдыгер же убагында кайрылбайт деп тынсызданышат. Мирлан Кадыров кенен токтолот.
Өткөн айда Атбашы райондук ооруканасында 36 жаштагы кош бойлуу келин Баркүл Сатындыева каза болду. Туугандары анын өлүмүнө гинекология бөлүмүнүн кызматкерлерин күнөөлөп жатышат. Алардын айтымында 4 айлык боюнда бар келин Атбашы райондук аймактык ооруканасына 13 сентябрь күнү кайрылган. Маркумдун кайынэнеси Асыл Оморова келинине дарыгерлер жакшы көңүл бурбай койгондуктан ушундай окуяга кабылдык дейт.
Карабагандан кийин мындай келиндерден Кудай буюрса көп-көп келиндер бала чакалуу болгусу келет. Дагы эле ушинтип отурса эмне деген болот? Анан мен ошого күйүп бышып атам. Анан иштей албайбы? Орунду бошотуп берсин же болбосо ал жерди жаап койсун.
Атбашы аймактык ооруканасынын директору Илимбешин Алиевдин айтымында маркумдун жакындары сөөктү соттук медициналык экспертизага берүүгө макул болгон жок. Ошондуктан ким күнөөлүү экендигин аныктоо мүмкүн болбой жатат. Ошондой болсо да келиндин өлүмүнө байланыштуу 2 дарыгер кызматтан бошотулган. Бирок дарыгерлердин тартыштыгына байланыштуу экөө тең азыр ишин улантууда дейт Атбашы аймактык ооруканасынын директору Илимбешин Алиев. Маркум Баркүл Сатындыеванын аркасында 2 уул 1 кыз калды. Ал Атбашы районунун башка айында айылындагы орто мектепте мугалим болуп иштечү. Нарын облустук ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Самат Асаналиев кош бойлуу жана төрөт учурунда аялдар менен дарыгерлердин тобокелчиликтери тууралуу буларды айтты.
Эң биринчи очередь азыркы учурда көп кездешкени бул аялдардын өздөрүнүн ден соолугуна байланыштуу кооптуу факторлор биринчи орунда болуп атат. Бул баягы генеталдык жана экстра генеталдык деп бөлүнөт. Генитальный боюнча бул жана внутриутробный инфекция деген нерсе аябай көп кездешүүдө бизде азыр. Төрөт учурунда слабость родовой деятельности деп дагы чоң көйгөйдү жаратат. А экстра генеталдык дегенибиз бул азыркы учурда мисалы сахарный диабет, эндокриндик зат алмашуу оорулары көп кездешип атат. жүрөк оорулары кездешип атат. Нарын Республикалык ооруканасында эне бала боюнча ошо материалдык жактан болобу же дары дармек жактан болобу бир мындай көйгөй жаратылган жок.
Деген менен нарындагы төрөтканада дарыгерлер бейтаптын ден соолугуна кайдыгер мамиле кылат дегендер четтен чыгат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Перизат Жумакадырова туң баласын төрөгөндө врачтардын шалаакылыгы чүрпөмдүн өмүрүн сактоого мүмкүн болбой калды дейт.
Толготуп барганда бир смена өткөзүп атыптыр бесинде. Анча жакшы карашкан жок. Бир сыйра көзөмөл кылышты. Анан кийин башка аялдар төрөттүрүштү. Таң атчак толготтум. Саат 12:00 врач дагы акушеркада жатып алды. Таң атчак толготтум. Саат 7:00 чейин толготтум таңкы. Анан эртең менен тургулар мен уже чыдабай калдым деп ойготсом тиги ушинтип таң атчакты зылдайсыңар деп тиги немеси туруп келди акушеркасы. Анын артынан тиги врач туруп келди. Келсе уже мен тоогом бушуп калыптыр. Анан төрөтүп атканда мисалы үчүн капельницасын сайып койсо сразу толготуп бала сразу чыгып кетмек да. Баланын башы чыккан кезде менин толгом токтоп калды да баланын ары кирип кетти сууга тунчуп чыркап калды.
Нарын шаарында кош бойлуу болуп каттоодо турган аялдар Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун астындагы үй бүлө мектебине барып кеп кеңеш алып турушат. Бирок бул жайга баардыгы эле келе бербейт дейт аталган мектептин адиси Тилек Шаршенова.
Эми кош бойлууга баары эле аман эсен ден соолугу чың бала төрө алайын деп жантылышат да. Бирок баягы өзүнүн ден соолугуна кайдыгер караган кош бойлуу аялдар эле кездешет. Мисалы учетко убагында отурбайт, өз убагында дарыларын ичпейт врач жазып берген. Андан сырткары ар кандай кабылдоолорго дагы өзүлөрү дагы баягы кош мамиле, кош көңүл кылып койгон кош бойлуу аялдар дагы кездешет. 10 аялдын бир эки үчөөсү, эки улуз деп койсок болот го.
Төрөттөн каза тапкан аялдар Нарында маалымал менен катталып турат. Маселен 2014-жылда Нарын районунда дагы эле ушундай окуя катталып, келиндин жакындары буга түзмө-түз дарыгерлер күнөөлүү деп айыптап чыгышкан. Бул окуяга байланыштуу ошол түнү нөөмөттө турган дарыгерлер гана иштен бошоп, бир аз убакыттан кийин кайра жумушуна кирип алган. Ал эми төрөттөн каза тапкан келиндин жолдошу акыйкат издеп ушул убакытка чейин тийиштүү органдарга кайрылып жүрөт. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Бишкекте ишкерлер тынымсыз текшерүүлөр менен жасалма бюрократиялык тоскоолдуктардан баш көтөрө албай жатабыз деп даттанып чыгышты. Мындан тышкары жеңилдетилген насыяларды алуунун татаалдыгы жана товарларды экспортко чыгаруунун кыйынчылыгы дагы бар дешет алар. Экономика министрлиги болсо жаңы жеңилдиктер караларына ишендирип жатат. Ишкерлер менен бийликтин жолугушуусуна Кубанычбек Жолдошов барып келди эле. Чогуу уксак.
Бишкек шаарынын Свердлов райондугу акимчилиги ишкердикти колдоо демилгесинин алкагында шаардык тейлөө кызматтарынын, мамлекеттик органдардын жана каржы уюмдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда ишкерлер менен маңдай тескей диалог өткөздү. Анын жүрүшүндө жумуш орундарын көбөйтүү, салык базасын кеңейтүү үчүн ишкердикти өнүктүрүүгө шарт түзүүнүн негизги зарыл чараларын камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Бирок жолугушууда айрым ишкерлер сөз жүзүндө ишкердикти колдоо туурасында көп айтылганы менен иш жүзүндө бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болгон терс көрүнүштөр жоюлбай келе жатканын айтып чыгышты. Бишкектеги бут кийим ултарыган ишкананын жетекчиси Жолчубек Корчубеков айрым мамлекеттик органдардын тынымсыз текшерүүлөрү токтобой жатканына даттанды.
Санеп санча текшерип атпай, мурун деле текшерген, азыр деле текшерет. Пожарден мурун текшерген, азыр деле текшерет. Эми анын үстүнөн дагы, үстүнөн азыр тек инспекция деп койду. Ал келип текшерет. Налоговый текшерет, соц фонду текшерет. Ошолордун баардыгына мин экономиканын колдору бар. Уруксат ошолор берет да. Ошол жерде текшерип атат. Шыгылып 12:00 бир 10 жолу 10 келип негелетке текшерип. Эми текшерсин. Туура нарушилерди биз айтсын, биз эми жазабыз керек туура. Бирок эми кайта эле биринчиден бир келүүлөрүнө жөнөтүп берет да.
Жобого ылайык ишкердикти пландуу текшерүү бекитилген мөөнөттө жүрсө, пландан тышкары текшерүүлөр үчүн тиешелүү негиздемелер талап кылынары көрсөтүлгөн. Жергиликтүү бийликтин жетекчилиги аталган текшерүүлөрдүн мыйзамдуулугун карап чыкмай болду. Бишкек шаарынын Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары Турат Айдаров ишкер чөйрө дагы өзүнүн милдеттерин өз убагында аткарууга тийиш экенин эскертти.
Бул жерде налоговый начальниги турат, биз непосредственно иштейбиз. Эгерде сиз ай сайын налогту стабильно төлөсөңүз, сизге эч ким проверка барбайт. Эгерде төлөп стабильно келип төлөбөй калсаңыз, анда кечиресиз, биз дагы өзүнүн требования бар, ошол эле мугалимдер, ошол эле сиздин өзүңүздүн пенсияңызды убагында төлөш үчүн биз маселелерди жаралат, ага биз чыгарганга туура келет.
Ошол эле кезде чакан жана орто ишкердик үчүн жеңилдетилген насыяларды алуунун шарттары бир топ татаал болуп жатканы боюнча маселе коюлду. Өндүрүшчү Жолчубек Корчубеков көптөн бери орус кыргыз өнүктүрүү фондунан насыя ала албай келе жатканын мисал келтирди.
Средний бизнесте биздин основной биз жана собственный оборот жетишпейт. Бага оборотко да ошону биз 2 миллион 3 миллион алыш керек. 10% атпайбы? Ошо менен алсак болот эле мага условия ковальныйда жана айтпадымбы?
Башка бир ишкер Кумар Мейманкулов орус кыргыз өнүктүрүү фонду ири өнөр жай ишканалары тарабынан сунушталган чоң долбоорлорго гана көбүрөөк көңүл буруп чакан жана орто ишкердикти колдоонун шарттары анчейин колго алынбай жатканын айтты. Ишкер Кумар Мейманкулов фонддун жобосунда чакан жана орто ишкердикти дагы колдоо жагы каралганы менен иш жүзүндө сунушталган чакан долбоорлор четке кагылган учурлар бар экенине токтолду.
Карасаң, нет, вы, окажется, не подходите. За какой резон приглашать сюда? Пока средний малый бизнес не поднимется, страна не поднимется. Чем мал болгон, арта кеткенибиз кеткен.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун өкүлү Элдияр Аманкулов болсо, фонддун чакан жана орто ишкердикти колдоо боюнча 1 миллион долларга чейинки насыялары коммерциялык банктар аркылуу бериле турганын эскертти. Элдияр Аманкулов фонд сунушталган долбоорлордун өзүн актоо шарттарына көңүл бура турганын белгиледи.
Эгерде сураган суммасы 1 миллион доллардан жогору болсо, региондорду 300 миллион доллардан баштап, анда фонддун требованиясы болот. Биз негизи биринчи очередь залогду карабайбыз, проектти карабайбыз. Детальный бизнес план болуш керек ал. Проекттер жакшы болсо, залог это более второстепенный, да? Проект, насколько ал биз койгон максаттарга жооп берсе, анда ошону караштырганга даярбыз.
Анткени менен көпчүлүк ишкерлер бизнес долбоорлорду сабаттуу иштеп чыгуудан кыйнала турганы белгиленди. Жаш ишкерлер бирлигинин өкүлү Азиз Султанов ишкерлер бизнес долбоорлорду жазып, инвестиция тартууга үйрөнүшү керектигин айтты.
Партнер табуу, инвестор табуу жагынан ишкерлерибизге дайыма жардам көрсөтүп келебиз. Биздин чоң проекттерибизден бири бул Бишкекский инвестиционный форум. Инвестор менен бизнес проекттин жолугушуу бир аянтчасы деп 3 жылдан бери өткөрүп келатабыз. Кыргызстан боюнча 87 проект тандап алып, аларды окутуп, проект кандай жазылыш керек, инвестор деген ким деген максатта региондорго дагы 7 областка чыгып окутуп, жана ошонун арасынан 87 проект тандап алганбыз. 2017 жылдын жыйынтыгында 20 проект өз инвестиция алды. 20 000 доллар болобу, 1 миллион долларга чейин инвестиция алышты.
Ошол эле кезде экономика министрлигинин өкүлү Улукбек Жапаров министрлик жакындан баштап Бишкекте жана аймактарда ишкердикти колдоо борборлорун ачып жатканын билдирди. Ал аталган борборлор бизнестин көйгөйлөрүн өз убагында чечүүгө милдеттендирилип, анын мамлекеттик органдар жана каржылык уюмдар менен болгон мамилесин жөнгө сала турганын белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улайлы, эми дүйнөлүк темаларга көңүлдү бурсак, 2 октябрда Стамбулдагы консулдукка кирген боюнча дайынсыз кеткен саудиялык журналисттен деле кабар жок. Жамал Хашоггинин тагдырына бүтүндөй дүйнө түпөйүл болуп көз салып турат. Сауд Арабия бийлиги консулдуктан чыгып кеткен, тийген эмеспиз деген менен ага далил көрсөтө элек. Ошол эле маалда өлтүрүлдү дегени менен муну дагы ырастаган белги азырынча жок. Жамал Хашогги өткөн жылы өлкөсүнөн чыгып кеткенден кийин Кошмо Штаттарына келип, Вашингтон Пост гезитине макала жазып жүргөн. Редакциядагылар үчүн азыр оор болуп турат.
Жөн гана аман эсен болсоң экен дээр элем. Келесиң деп үмүттөнөм. Бирок эгер андай болбосо, баардык ишиң үчүн ыраазыбыз. Аягы жакшы бүтсө экен деп үмүттөнүп туралы. Бирок муну ким жасабасын, кутулуп кетпейт. Мен буга эч качан жол бербейм. Эч качан унутпайм.
Деди Вашингтон Посттун редакторлорунун бири Карен Аттия. Ал сүйлөп жатканда көзүнөн жашы тыйылган жок. Редактор, Американын жаранынбы же Вирджинияда жашап жүргөн адамдыбы же Вашингтон Постко жазып жүргөн кишинибы кармоо же өлтүрүүгө жол берилбейт деп АКШ президенти катуу айтышы керек деп жатат. Бул саудиялыктарга сүр, ал эми Хашоггинин тагдырын угуп жүрөгүшүп тургандарга дем болушу керек деген ойдо. Президент Дональд Трамп териштиребиз, Түркия менен тыгыз кызматташып атабыз, маселенин түбүнө жетебиз деп жатат. Бирок Саудия бийлигине анык сүр көрсөтүүгө же айрым саясатчыларды угуп санкция тууралуу кеп кылууга ашыккан жок.
Эмне болгонун көрүшүбүз керек. Бул үчүн көп иш жасалып атат. Көрөлү, биздин өлкөгө куюлуп жаткан эбегейсиз акчаны токтотуп койгон мага жакпайт. Мен билем, түрдүү санкциялар тууралуу айтып атышат. Бирок алар аскер техникасына жана бул өлкөдөгү жумуш орундары жана башкаларга 110 миллиард доллар сарптап атышпайбы?
Сөз 2 жыл мурда Сауд Арабиясы АКШ-дан курал сатып алат деп түзүлгөн келишим тууралуу. Президент аягы билин элек иш үчүн ошол келишимге залака тийгизгиси келбей, биз сатпай койсок, Кытай менен Орусиядан ала баштайт деп ачык айтты. Ал тапта улуттар уюму бул ишти зомбулук сыяктанат десе, Евробиримдик Саудия бийлигин окуяны толук иликтөө менен ачык айкындыкка чакырууда. Ошентип Саудиянын бийлигине өзгөчө тактынын мураскери Мухаммад бин Салманга сынчыл көз караштагы журналист дайынсыз кеткенине 10 күн болду. Эл аралык медиа ата албаган расмий булактарыбыздан алдык деп көп маалыматтарды таратууда. Мисалы, Сабах аттуу түрк гезити журналист жоголгон күнү Саудиядан Стамбулга 2 топ менен 15 адам келип, кайра чукул чыгып кетишкенин жазып атат. Ал эми New York Times гезити Хашогге тез жана татаал операциянын алкагында консулдукка киргенден кийинки 2 сааттын ичинде өлтүрүлгөн, денеси электр араасы менен мүчөлөнгөн деп жазды. Муну коопсуздук кызматындагы булагынын маалыматы деп жарыялады. Бирок бул маалыматтар расмий тастыктала элек. Хашоггинин өлсө сөөгү, тирүү болсо көзү көрсөтүлбөй жатат. Саудиянын бийлиги дооматтарды караманча четке кагып, Хашогге кыска убакыт консулдукта болуп, анан чыгып кеткен деп жатат. Бирок журналисттин консулдукка кирген видеосу бар, ал эми чыкканы жок. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр кете турган баяныбыз биз жана дүйнө телеберүүсүндөгү сайтыбыздан таап көрө аласыз. Орусиядагы кыргызстандыктар акыркы убакта чуулуу окуяларга гириптер болуп, жоосунсуз жоруктар менен таанылып келет. Ичимдик, жеңил ойлуулук жана бейбаштыктын айынан тагдырлар талкаланып, айрым көрүнүштөр жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратууда. Биз жана дүйнө берүүсү Орусия менен Түркиядагы мигранттардын арасындагы кылмыштуулукка, мыйзамсыз көрүнүштөргө арналды. Москвадан Лазат Жаныбек кызы, Стамбулдан Эльвира Будайчиева даярдаган берүүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгү.
9-сентябрда Москвада адамдардын тобун унаасы менен тебелетип кеткен Бекжан Сарбишев Кузьмин райондук сотунун чечими менен 9-ноябрга чейин камакта. Ал түнкү клубта карындашы жана анын курбу кыздарына болушуп, бейтааныш балдар менен чыдакташып кеткен.
Бекжан ичпейт дагы, чекпейт дагы. Бекжан соо болчу. Бекжан бизди эле карап отурган негизичи. Анан кийин машинага Бекжандын башын 2-3 жолу урдуру салган. Кийин Бекжан эч нерсени билбей калды. Даже бизди көзгө илбей калды, Бекжан эч нерсени билбей, өзүн жоготуп эле калган болчу.
Кийин көчөдө топтошкон балдардын ур тепкисине кабылып, аларды унаасы менен тибилетип өткөн. Натыйжада 21 жаштагы бир кыргызстандык жаран каза таап, дагы 10 жаран ооруканага түшкөн. Учурда ооруканада жаткан 2 адамдын бирөөнө 5 жолу операция жасалса, экинчиси дале эс учуна келе элек. 21 жаштагы Сарбишевке эми Орусиянын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү жана 2 жандан көп адамдын өмүрүнө кол салуу беренелери боюнча кылмыш иши козголууда. Адвокаты Олег Соловьев Орусияда мындай беренелер боюнча кылмышкерди 8 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралганын белгилейт.
Возбуждено дело по двум статьям, часть первая статьи 105.
Кылмыш иши 2 берене боюнча козголду. 105-чи беренинин биринчи бөлүгү адамды атайлап өлтүрүү. Ал жерде жаза мөөнөтү 10 жылдан жогору. Экинчи бөлүгү болсо коомчулукка коркунуч жаратуу менен 2 же андан көп адамдын өмүрүнө кол салуу. Анда кылмышкерди өмүрү өткөнчө абакка кесүү жазасы каралган.
Там возможно вплоть до пожизненного заключения.
Адвокат азыркы маалда бала чагынан кулагы жакшы укпай, 3-чү топтун майыбы болуп эсептелген айыпталуучуга жазаны кичине да болсо жеңилдетүү аракети көрүлүп жатканын айтат.
Это будет назначено психолого-психиатрическим.
Комплекстүү психиатрдык экспертиза дайындалат. Анан Сарбишевти бир ай психолог, доктурлар текшеришет. Алар кылмыш аффект абалында же башка психикалык травма учурунда жасалганын аныктап беришет. Анткени 10-15 бала бир топ сабаган маалда Сарбишев психика травмалык кырдаалга кабылган.
Когда его в течение там 10-15 минут избивало около 10 человек, даже больше.
Сарбишевке сот өкүмү чыга элек. Тергөө иштери дагы бир нече айларга созулушу мүмкүн. Тергөөнүн жүрүшүнчө баласын үй камагына чыгарууга аракеттенип, сот ишигин каккылап жүргөн энеси Жылдыз Ибраимова уулу бейтааныш бийбаштардын айынан мындай кырсыкка кабылганын айтат.
Буну давили, он в состоянии аффекта был. Мен бул баланы төрөгөм, өстүргөм, мен билем, что бирөөгө жамандык кылбайт балам. Ал состояние, ошол состояниега бул жеткиришти. А буну любой эми судья ал деле адам да, это надо учитывать. Балдар табылат, алар показания берет.
Эне уулун топтошкон балдар уур токмокко алганда карап туруп арача болбогондорго нааразы.
Кафендеги чоң эле адамдар жүрүшкөн, ошолор чыгып жок дегенде мына бар жогу кыргыз болот атта, бир адам барып койгула балдар деген жок болот. Анан дагы кыргызмын деп ар беле комментарий жазасыңар, түшүнүп түшүнбөстөн.
Сегизинчи сентябрдын кешинде бул үй бүлө 18 жашка толгон Диананын туулган күнүн белгилешкен. Болгон окуяга күбө Диана чырды баштап, Бекжан Сарбишевти топтошуп сабаган балдар издерин жашырып кеткенин айтат.
Мага да бирөөсү чалып алып айтып аткан, сен мынтип комментарийлерге жооп бербе, сен өлтүрүп кетебиз, антип кетебиз, мынтип кетебиз. Колуңан келеби, анда келтирип өзүң айт, Бекжанды биз мынтип бурганбыз, мынанча бала болгонбуз деп айткыла деп мен жазганмын. Жазгандан кийин көпчүлүгү мага гости болуп иши там номерлерин табып чалып ушу деп коркуткандар болду.
Унаанын алдында калып жабыркаган 10 кыргызстандыктын үчөө Сарбишевти топтошуп уруп сабоо боюнча сурак беришкен. Ал эми калгандарынын дайыны азырынча белгисиз. Москвада кыргыздар эс алган 50-дөй кафе клуб иштейт. Мындай жайлардагы уруш талаш, мыйзамсыз иштер менен кылмыштуулук жөнүндө көптөн бери айтылып келет. Айрым жарандык активисттер Москвадагы кыргыз кафелерин жабуу демилгесин көтөрүп чыккан учурлар да болгон. Мекендештердин арасында кылмыштуулуктун уюгу делген кафе клубтарда кадимки коопсуздук эрежелери сакталбай, башаламандык өкүм сүрүп турганын кыргыз милициясынын ардагери Муктар Ибраев белгилейт.
Коопсуздук эрежеси эч кандай сакталбайт. Өзүңөр көрүп атасыңар, ким кирип атат, ким чыгып атат. Охрана дегенде сиз өзүңүз көрдүңүз бул жерден? Мен да көргөн жокмун. Анан өзүңүздөр билесиздер, 9-чу классты бүтүп келген бала, 10-чу классты бүтүп келген бала эмнени алса болот алардачы? Же окубаса, билимин узартпаса, бир жерге барып дворник болот экен, бир жер шыпырат экен. Ушудан анан келип мындайга барып атышат, ичип алат. Анан баягы деградация деген ушундан башталат, анан терс көрүнүштөргө ошол барып атат да.
Орусиянын федералдык жаза өтөө кызматынын маалыматы боюнча 2018 жылдын башына карата жалпы жонунан 1401 кыргызстандын жараны Орусия абактарында жаза өтөдү. Алардын 17.8% аялдар түзөт. Кылмыш жообуна тартылып абакта отургандардын жарымы 18 жаштан 30 жашка чейинкилер. Абактылардын 15.5% уурулук, 13.1% маңзат соодасы, 24.3% каракчылык, талаптоо жана денеге оор залал келтирүү, 6.7% зордукто, 4.1% адам өлтүрүү берендилери боюнча жоопко тартылышкан.
Орусияга иш издеп агылган мигранттардын жосунсуз жоруктарына, бийбаштыгына көбүнчө ичкилик себеп болууда.
Эки жумадан бери ошол эжебиздин үйүндөгү телевизор, ноутбуктарды залогко коюшуп, ичишип, эжебиздин жалгыз уулу толкун менен ичип, жана жаман арактан ичишкен экен, кече кусуп ал. Тиги толкун деген инибиз скорыйда өлүп калыптыр.
Мас абалында ар кандай кылмышка барып, же бөтөн жерде ичимдиктин айынан ар кандай окуяга илешип калгандар да бар. Москванын метросундагы полициячынын өлүмүнө Нурлан Муратовдун айыпталышы өткөн айда болгон дагы бир чуулгандуу окуя. 43 жаштагы Нурлан Муратов түнү метродон полиция кызматкерине кызуу абалда, жанында документтери жок кабылган. Ал жердештери менен жолугуп, ичимдик ичкенин алгачкы суракта айтып берген. 23 жаштагы полиция кызматкери Андрей Райскийдин сөөгү метродо 3 сентябрга караган түнү табылган. Азыр Муратов полициячынын өлүмүнө шектелген жалгыз айыпталуучу. Бирок адвокаты Алексей Толстык Муратовго күнөө тагууга азырынча тергөөнүн эч кандай далили жоктугун айтып келет.
До настоящего
момента Орусиянын кылмыш процессуалдык кодексинин күнөөсүздүк презумпциясы беренеси боюнча азыркы маалга чейин мен коргогон Муратов күнөөсүз. Сот аны күнөөлүү деп аныктай элек. Тапанчада Муратовдун манжа тактары табылган жок. Анын кийиминде каза болгон адамдын каны же атылган октун дарысы, газы аныкталган жок. Тергөө топтогон баардык материалдар эми кошумча криминалистик экспертизага жөнөтүлдү.
На дополнительные криминалистические экспертизы.
Муратовго сот өкүмү чыга элек. Тергөөнүн жүрүшүнчө ал 4 ноябрга чейин камакта. Нурлан Муратов, Сарбишев сыяктуу эле бир топ жылдан бери Орусиянын жараны. Бирок орус медиасында алардын теги, улуту баса белгиленип, кыргызстандык мигрант деп айтылып келет. Москвада борбор азиялык мигранттарга бир топ жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп жүргөн Валентина Чупик коңшуларына салыштырмалуу бир кыйла аздыгына карабай кыргызстандыктар жүрүм туруму боюнча таанылып жатат деген ойдо.
И среди вот именно уголовных преступлений кыргызстанцы из обращающихся ко мне безусловно блистательны. На первом месте это
кылмыш иштери боюнча мага кайрылгандардын арасында кыргызстандыктар өзгөчөлөнүп турат. Ойго келбеген иштерди кылышат. Алардын арасындагы мыйзамсыз иштер боюнча биринчи орунда атайлап жараксыз жасалма документтерди колдонуу турат. Мисалы, бир кыргызстандык бала бул жакта агасынын паспорту менен иштеп жүргөн экен. Анан полиция кармап, кылмыш ишин козгоп, сот өлкөдөн депортациялоо өкүмүн чыгарып, өлкөдөн өзү чыгып кетишине убакыт берген. Бирок ал Орусиядан кетпей, калып калыш үчүн Казань вокзалына барып, кайра эле дагы бир жасалма паспорт сатып алган. Анан кайра полицияга түшкөн. Кыргызстандыктар мындай түшүнүп, билип туруп эле башка бирөөнүн паспортун, жасалма, жараксыз документтерди колдонуп жүрө беришет да. Экинчиси, алар чек араларга мыйзамсыз чыгып кирип, ошол эле жасалма, жараксыз документтерди ала беришет. Мындай көрүнүш кыргызстандык мигранттардын арасында кеңири тараган.
Документами либо с фальшивыми документами. То есть это преступление смежное с предыдущим. Это вот наиболее популярные среди кыргызстанцев виды преступлений.
Укук коргоочу кыргызстандыктар коомдук түзүлүштүн эрежелерин сактабай, көйгөйдү дароо күч менен чечишет дейт.
Это абсолютно.
Бул толук адекваттык эмес жүрүм-турум. Адамдарда кадимки эле эң жөнөкөй социалдашуу, коомго аралашуу жөндөмү жок. Албетте, бул таң каларлык нерсе, бирок мындай көрүнүш кыргызстандыктардын арасында өзбекстандыктарга караганда көбүрөөк кездешет.
Августтун башында Москванын так ортосунда кыргыз элчилиги жайгашкан Добрынинская метросунда кыргызстандык жаштардын мушташы катталган. Интернетте таркаган видеодо 40 бала мушташка катышканын көрүүгө болот.
У меня, например, была тоже забавная история, когда узбеки
менде бир кызыктуу окуя болгон. Мигрант өзбектер ич ара урушуп кетип, бири биринен өч алуу үчүн бир тарап чечендерди чакырса, экинчиси дагестандыктарды жалдаптыр. Бул эми өзбектердин арасындагы макулдук да. Кыргыздар болсо ич ара эле тытыша беришет. Андан тышкары мен Москвадагы мигранттардын ичинен бир гана кыргыздардын улам ачылып жаткан күрөш клубтары, спорт клубтары жөнүндө угам. Алардын балдары разборкаларга катышып жүргөнүн да угуп калам. Кыргызстандык мигранттарда көйгөйдү, чырды кара күч, зомбулук менен чечкен кандайдыр бир маданий өзгөчөлүк бар.
Есть какая-то особенность культурная, которая заставляет кыргызстанцев решать свои проблемы с помощью физического насилия.
Добрынинская метросунда жайы кышы ар кандай кызматтарды сунуштап, кыргыз балдардын топтошуп турганы мурунтан эле москвалыктардын нааразычылыгын жаратып келген. Апрелде кыргыз элчилиги метронун оозуна топтолгон мекендештерди коомдук тартипти сактоого чакырган билдирүү тарткан эле.
Райондун жашоочулары жана мектеп окуучуларынын ата-энелери Добрынинская метросунун оозунда коомдук жерде бири бири менен күрөшүп, сөгүнүп, түкүрүнүп, ары бери бекер сандалган адамдарга жолуккан сайын өздөрү жана балдар үчүн кооптонуп жатканын билдиришүүдө.
Ошондой эле элчилик кыргызстандыктарды метро оозунда миграциялык документтерди акчага жасап берүүнү сунуштагандардан алыс болууга чакырган. Добрынинская метросунда жердештердин кагылышуусунда жабыркап, жаракат алгандар аныкталбай калган болсо, көп өтпөй 13 августта жердештердин дагы бир тирешинде Москванын четиндеги Нахабино айылында 22 жаштагы улан бычактын мизинен каза тапкан. Ал эми сентябрдын аягында кыргыздардын Ысык Көл кафесинде атышуу болуп, бир мекендеш оң көзүнөн айрылып калган. Бул иш боюнча Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Раим Салимов күнөөкөр камакка алынганын билдирет. Ошол эле маалда мындай кылмыштарды мекендештер жашыруун калтырып, көмүскө чечүүгө аракет кылаарын билдирет.
Кээ бир жагдайларды биз маалымат каражаттарына билдирген жокпуз. Окуя болгон соң полициянын райондук бөлүмү менен сүйлөшкөнбүз. Күнөөкөр азыр камакта, күнөөсүн толук моюнга алган. Ал кыргыз жараны, жабыркаганда биздин жараны. Кыргыз кыргыз деле аткан.
Наш гражданин кыргыз кыргыз.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 670 миңге чейин өскөнү кабарланууда. Улам мигранттардын агымы өзгөрүп, жашарып баратканы айтылып келет. Кесиптик билими, иш тажрыйбасы жок, чоң шаарга түшкөн мындай жаштар жеңил акчага азгырылып, мыйзамсыз иштерге кириптер болуп жатканы белгиленүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги сентябрда чет өлкөлөрдө кылмыш жазасын өтөп жаткан 1843 кыргыз жараны тууралуу кабарлаган.
Орусиядан кийин эле кыргызстандыктар эң көп Түркияда эмгектенишет. Ал жактагы мигранттардын арасындагы абалды Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева чагылдырат.
2018 жылы Түркияда жашоого уруксат алгандар 20715 адам болсо, иштөөгө расмий уруксат алгандардын саны 9520га жеткен. Эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анталия, Анкара жана Измир шаарларында. Иштөө секторлору негизинен үй кызматы, ашкана, мейманканаларда тейлөө кызматы, соода сатык тармагы, андан сырткары билим берүү жана медицина.
Жаңы келгенде кыйын эле болуп атты. Мисалы тааныштарым жок, же туугандарым жок. Анан кийинчерээк тааныш таптык, дос таптык. Ошентип отуруп өзгөрүп кеттик.
Улан Адылбеков Стамбул шаарына келип иштеп жатканына 4 жыл болду. Ал дүйнөнүн кийим саткан дүкөндөрдө сатуучу болуп иштейт.
Анткени бул жакка көбүнчө орустар келген үчүн, ошон үчүн орус тилин көбүрөөк эме кылышат. Мисалы өзбектер или кыргыздар ошонун баардыгы эле орусча билген үчүн орус тилин билген сатуучуларды алууга мажбур. Жок, жумуш оор эмес. Жумушубуз жеңил эле.
Улан иштеген Лалелиде текстилди дүгүнөн экспорттогондуктан сатуучулар айлыгын доллар менен алышат. Андыктан бул аймакта иштеген мигранттар Түркиядагы экономикалык турушсуздуктан таасирленбегендей.
Мен алып аткан айлыгыма жок таасир тийгизген жок. Мага наоборот плюс жактар болду. Доллар көтөрүлгөнү мен айлыгым менен доллар менен алганым үчүн мен үчүн мага плюс болду. Мурунка салыштырмалуу жашоо албетте кымбаттады. Мисалы нандын баасы мурда 1 теле болсо, азыр 1,5 теледен болду. Арасында теле менен алгандар бар, доллар менен алгандар бар. Ар кандай, ар кимдики. Ну, конечно, теле менен алгандар ыйлашып атат алды. Уже Кыргызстанга кетебиз дешип баштады.
Каарманым Улан Түркияга келип иштегенине бир канча жыл болсо дагы, жыл сайын агылып келип жаткан мигрант мекендештеринин абалын эң жакшы билерин айтты.
Бул жактан мен криминал жакка аралашкан балдарды угуп көрө элекмин, бирок клубтарга иштешкен кыздарды көрдүм. Бирок бардыгын мен жаман деп ойлобойм, анткени анын арасында өзүмдүн бир туугандарым бар, карындаштарым бар, эжелерим бар. Ошон үчүн бардыгын ойлогон бул туура эмес нерсе деп ойлойм.
Түркияда расмий каттоодон өткөн кыргызстандыктардын саны 2018 жылы 2 эсе көбөйгөн. Көбүн эсе бир жылдык туристтик виза менен мыйзамсыз иштешет. Алардын абалы тууралуу Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоков түшүндүрмө берди.
Биздин мекендештерибиз ушул Кыргызстан жарандарыбыз Стамбулда болсун, Анталияда болсун, көпчүлүктөрү ушул биздин мындай мейманкана секторунда гостиничный бизнес деп коет, ошол отелдерде, ушул мейманканаларда жумушта иштегендер көп, андан сырткары магазиндерде иштегендер көп. Бирок биздин жарандарыбыздагы баягы жашы бир аз улайгандардын көпчүлүктөрү үй жумушунда, үйдө же болбосо жаш балага карап же арзандап калгандай сезилет. Себеби доллар өсүп, түрк лирасы ылдыйлап калганын себебинен. Бул эмне көрсөтөт? Бул биздин баягы эле иштеп аткан жарандарыбыздын айлык акы долларга салыштырмалуу арзандап кеткендиги. Бул боюнча эми бизде дагы жарандарыбыз көп. Бул жерде Стамбулда, Анталияда иштегендер айлыгын ошол эле доллар менен алышса, кээ бирөөлөр ушул түрк лира менен алышат. Ооба, чындыгында түрк лирага азыр алмаштырып долларга салыштырганда айлык аз болуп калат. Буга карабастан, бирок биздин жарандарыбыз ушул азыркы жерде иштешип аткандары көп аябай. Бирок Россия менен салыштырганда азыр рубльда айлык аз көбөйүп калды деген, экөөнүн салыштырганда рубльда көбүрөөк. Ошондуктан кайра Россияга да кайтаткандар да бар.
Түркияда 20 миңден аша кыргызстандык расмий катта алган. Алардын басымдуу бөлүгүн кыз келиндер түзөт. Ошондой эле Түркияда өз ишин ачкан ишкерлер, ийгиликтүү мугалим, дарыгерлер да барбын. Кыргызстандыктар негизинен Түркиянын Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу чоң шаарларында эмгектенишет.
Акыркы айларда Орусияда кыргызстандыктардын катышуусу менен болуп жаткан чуулгандуу окуялар жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып, башка мекендештердин тынчын албай койгон жок. Москвадагы кыргыз диаспорасынын координациялык кеңеши, элчилик, ИИМ жана миграция кызматынын өкүлчүлүктөрү менен бирдикте бир айдан бери демалыш күндөрү Москвада кыргызстандыктар иштеткен кафелерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Кыргыз диаспорасынын аксакалы Раимкул Аттокуров атайын түзүлгөн топ Орус калаасындагы кыргыз кафелеринде мекендештерди тартипке чакырып жатышканын айтат.
Москва жерге биздин мекендештерибиздин, жердештерибиздин катышуусунда жүрөктө үйткөн жагымсыз көрүнүштөр болуп атат. Ошол жактан тарбия жагынан тартипке тартуу максатында элдерге кайрылып, суранып дегендей. Арабызда аксакалдар бар, коомдун уюмдарынын жетекчилери бар. Алардын сөзүнө, тилине киретке деп ишенишебиз. Кандай бир аз өзгөрүү болсо да, бул бизге жакшы деп ойлойм.
Кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Бекмат Отунбаев көйгөй үй бүлөдөгү таалим тарбия маселесине такалып жатканын белгилейт.
Биз балдарыбызга, жаштарыбызга кечигип тарбия бербестен өз убагында тарбия беришибиз керек. Ушу жаш переходной возрастта жаш балдар кээ бир ачуу калдырып, кээ бир кадамдарды, кээ бир көрүнүш адеп тартип жүрүмдөрү переходный возрастта өзгөрүп кетти.
Отунбаевдин айтымында көбүрөөк акча таап, мигранттардын капчыгы толуп, көңүлү жайланды дегенге деле болбос. Айрым бейбаштардын жусунсуз жоруктары күнүмдүк тирликке ок аттаап жүргөн бүтүндөй элге көө жабууда.
Эми жаш элек доорунда кичине ойноп, көңүл ачып келейин дейт. Көңүл ачып келгенде бир арак арам, арак арам иштин ачкычы, бир арактын аркасынан же болбосо бир жамандык иштин аркасынан бир канчалаган жамандык иштер ачылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан биринчи арам ишке баруудан мурда ойлонуш керек. Бул кандай экенин ойлонуш керек.
Орусияда кыргызстандыктардын орточо тапканы 29-30 миң рубльдин тегерегинде. Рубльдин куну түшүп, сом менен теңме-тең болуп турганы мигранттарды да тынчсыздандырбай койбойт. Ал эми Орусиядагы экономикалык абалга байланыштуу мигранттардын күнүмдүк тиричилиги кымбаттап барат.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Орусиядагы кыргызстандык мигранттар арасында болуп жаткан окуяларга күбө болдуңуздар. Мекендештер, чет жерде полициядан ары, ооруканадан бери жүрөлү. Тартипти сактап, бүтүндөй элди жаманаттуу кылгандан алыс бололу. Аманчылыкта көрүшкөнчө.
Деген кесиптешим Лазат Жаныбек кызы менен Түркиядан Эльвира Будачиеванын бул телепрограммасы Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип көрүп, өзүңүздүн пикириңизди калтырасыз же болбосо ошол пикириңизди өзүңүздүн Орусия, Түркия же Казакстандагы тууганыңызга жөнөтөсүз деген ойдобуз. Айтмакчы, Орусияда Казакстанда иштеп жүргөн мигранттардын кесиптик кошуунун түзүү демилгеси Ошто талкууланып жатат. Демилгечилер кесиптик кошуу мигранттарга укуктук жактан жардам алууга шарт түзөт дешүүдө. Медер Нияз Алиев кенен айтып берет.
Жалал Абад облусунун тургуну Нурлан Тургунбаев бир нече жыл Орусияда иштеп келген. Курулушта иштеп жүрүп, бутун кокстатып алган. Бирок тиешелүү деңгээлде эмгек келишими жоктугунан улам тийиштүү жардам же компенсация алган эмес.
Биз бул жактан баргандан кийин мен ал жерде жумуш кылып жүргөм, көп жылдан бери жүргөндөн кийин договордун соглашения мен кадимкидей эле түзгөнмүн. Түшүнүп турасың, бирок генеральный директордун алдына киргениңде документацияда мелкий кыштырык менен жазылган жерлерини окубайсың да. Көбүнчө документте жазылган, мисалы, мы жильём обеспечиваем. Анан кандай жильё, кандай помещение, анан сурап туруп договорда бир вагончик апарып койсо, сурайт да, мисалы, турат, айтасың да, договорун соглашенияда мен жильё дебедим белем. Десе жильёдо ар кандай жильё болот экен. Гостиницын жильё, белкиндей жөн условияда жильё, квартирный жильё, вагончик деле жильёго кирет. Мунасы алганыбызда жатакана үстүнө над головой ошол сыяктуу вагончик апарып койсо, ошону биз подробный сурабай билбейбизден ошондой договорлор түзүп алат экенбиз. Больничный мисалы төлөп беребиз деген жерде ишиңде трамвай алсаң, анан договордо мисалы өткөн болсоң деле ошол нерсени төлөбөй кое турган жерлери бар экен, пункттарычы. Ошол жерлерин подробно окуп туруп эме кол коюп салат экенбиз да. Ошол туурасында мен мисалы бутум сынды, бирок эч кандай эчтеңке төлөп берген жок. Өзүмдүн каражатым менен больницада дарыланып, бирок ал жумушта иштебей, анан башка жумуш которуп ушинтип чыгып кетишке туура келди да.
Нурлан Тургунбаев эми мигранттардын кесиптик кошууну түзүлсө, чет жактарда иштеп жүргөн кыргызстандыктар өз укуктарын коргоо алуусуна жакшы шарт түзүлөт деген ишенимин да жашырбады. Ушундай эле пикирди дагы бир мурдагы мигрант Шайырбек Абдуллаев да билдирди. Учурда анын балдары жана башка жакындары Орусияда иштешет. Арасында укугун билбегени үчүн депортация болуп кайтып келгендери да бар.
Колдойм бул демилгени, себеп дегенде биздин жарандар Россияга барып иштегенде көптөрү өзүнүн укуктарын билишпейт. Баягы документ иштеринде көпчүлүк катачылыкка жол коюшат. Анан депортация дегендер болуп атат. Анан ал жакта эмгек келишимини түзүү да кандайдыр бир түшүнбөгөн жерлери болот. Менин оюм боюнча өтө бир жакшы нерсе болот. Себеп дегенде алардын сабаттуулук жагы дагы мындай көтөрүлөт да.
Мигранттардын кесиптик кошуунун түзүү демилгесин көтөргөн баткендик укук коргоочу Гүлнара Дербишева буларды айтты.
Миллиондогон Россия, Казакстандагы мигранттар укуктук жактан жардамга муктаж, анан эмгек укуктары аябагандай орчундуу проблема болуп атат. Мына мисалы үчүн Россия Федерацияда, айрыкча Казакстанда биздин көптөгөн эмгек мигранттар эмгек акысын убагында албай же такыр ала албай аябагандай кыйналып атат. Биздин элчилик, консульствого дагы мындай кайрылуулар аябай көп болуп атат. Анын түштүк региондо мигранттардын профсоюзун ачып, бир топ өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү топтоп атабыз. Биздин мигранттар бизге мүчө болсо, Россия Федерацияда эгерде кыйынчылыкка дуушар болуп, өзүнүн айлык акын ала албай эмгек укуктары тебеленсе, ошондо биздин атайын юридикалык центр борболорубуз бар. Ошого акысыз консультация алат, акысыз жардам алышат.
Мигранттардын кесиптик кошуунун түзүү демилгеси Кыргызстандын түштүк аймагында көтөрүлүп жатат. Долбоор, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында мигранттардын катышуусунда талкууланды. Азырынча мигранттардын кесиптик кошуунуна мүчө болгон жарандар айына 50 сомдон мүчөлүк акы төлөшөт. Гүлнара Дербишеванын айтымында, бул каражат алгач кесиптик кошуунун ишин жылдырууга жумшалса, анда кийинки кадамда мигранттардын эмгек укугун коргоодогу кызыкчылыктарга жумшалат.
Ошол эле мигранттардын үй бүлө мүчөлөрү, мисалы үчүн ата энелери, келинчектери мүчө боло алат. Сөзсүз түрдө анан биз азыр 10-11 класстын окуучулардын мүчө болгонго тартып атабыз аларды. Негизи 3 түрдүү кызмат көрсөтүлөт бул уюмда. Биз символический башталардан алдын Баткен областында биз 50 сомдон баштадык. Ал мүчөлөр первичный ячейкада калып калат дагы. Буга ушул активисттер, жергиликтүү первичный ячейкалардын жетекчилери ошол Россия менен биздин юридикалык борболор менен байланышып, уже кайрылуулар боюнча мигранттардын жана ала албаган акчаларды, анан полиция кызматкерлери кармап алып, документтерине бербей койгон учурларда же полиция кызматкерлери кармап алып, Россияда ИВС-те мыйзамсыз отурган биздин мигранттарга жардам берет. Андан тышкары ошол дагы эле бизде аябаганда орчундуу маселе болот. Ошол көп мигранттар фальшивый документтер алып алып, мыйзамсыз жүргөндөр, бекинип качынып жүргөн мигранттарга легалдуу түрдө иштегенге документтерди алып берет дагы, Россияда легалдуу иштегенге шарт түзүп берет. Анан тышкары Россиядагы Новопроф деген профсоюздук уюмга кайрылып, атайын алардан дагы ошол эмгек акыларын өндүрүп берүү, булар дагы ошол жактагы иш берүүчүлөр менен бирге, анан мамлекеттик структуралар менен бирге иштегенге жардам берет. Мындай кызматты жалаң эле мигранттардын профсоюздун мүчөлөрү алышат.
Бул демилгени эмгек мигранттары жапырт колдогон маанай байкала элек. Атүгүл айрым байкоочулар кесиптик кошуундун ишмердигинин, анын ичинде мүчөлүк акыларды чогултуу жана аны коротуунун механизмдери так иштелип чыкпаса, пикир келишпестиктердин жаралыш ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Расмий маалыматтар боюнча учурда 600 миңден ашуун кыргызстандык чет мамлекеттерде иштеп жүрөт. Бейрасмий маалыматтарга таянсак, алардын саны бул көрсөткүчтөн эселеп көп. Саяз урагандан кийин соода сатык кылып же башка иш издеп чет өлкөлөргө чыгып кеткен кыргызстандык мигранттардын укугун коргоо, алар тапкан акчаны натыйжалуу пайдалануу боюнча түрдүү демилгелер көтөрүлүп келген. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Угарманым ушуну менен Азаттыктын бул бир саатын жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Али Токтокунов болдум. Мындан кийинки сааттарда башка дагы берүүлөрүбүз бар, аларды дагы угууга чакырам. Биздин баардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле Facebook, YouTube, Twitter, Instagram жана башка социалдык сайттардагы Азаттыктын барактарынан таап окуя аласыз. Саламатта калыңыз.